Man dzīve tā sagrozījās. Man šis bērniņš piedzima manā vecumā.
Ķekauniece Līga Ēlerte ikdienā pieskata 3 vai 4 bērnus.
Darba es praktiski jau, es neticēju. No krīzes laiks tas bija, un es jau nebūtu darba dabūjis citu. Es tā domāju, un bija pirmais kaimiņiene bija jāiet darbā un palīdzēt pieskatīt, un tā tas pamazām.
Augsts vai silts, katru dienu vairākas stundas tiek pavadīts svaigā gaisā, tiek spēlētas spēles, zīmēts, veidots, gulēta diendusa un ēsts pa 3 reizēm. Mēnesī viņa saņem 300 līdz 400 latu no pašvaldības, par ko jāpaēdina bērni un jānopērk viss no darbiem nepieciešamais. Līdzīgs augļu dienas darbojas arī Liepājā, stāsta par dienestu atbildīgā Silva Golde.
Nu jā, mēs esam tātad pirmie Latvijā, kur izveidoja, toreiz arī attiecīgās ministrijas atbalsts, mēs esam ļoti priecīgi par šādu alternatīvu, jo līdzās bērnās pakalpojumiem mēs attīstījām tātad šo dienestu un arī rotaļu grupas, kas ir alternatīvas bērnu pieskatīšanas veids.
Liepājas augļu dienas tā ir 30 auklis, kas par katra bērna pieskatīšanu no pašvaldības saņems 100 latus. Tādu pašu summu plāno maksāt arī valsts, kas iecerējusi noteikt, ka vairāk kā 5 bērnus viena aukle nevarēs pieskatīt. Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākais eksperts Maksims Ivanovs stāsta, ka sistēma plānota maksimāli vienkārša un prasību auklēm un vecākiem nebūs daudz.
Tās kvalifikācijas prasības būs saistīts ar to, ka nav izdarīti konkrēti pārkāpumi vai noziedzīgi nodarījumi, kas ir noteikti bērnu tiesība aizsardzības likumā. Otrkārt, personai jābūt spējīgai sniegt pirmo palīdzību bērnam. Treškārt, jābūt nokārtotai veselības pārbaudē pirmreizē, un pēc tam arī turpmāk regulāri jābūt veiktai pārbaudē. Un ceturkārt, viņi jābūt atbilstoši kvalifikācijai.
Noteikuma projekts pašlaik ir saskaņošanas stadijā. Izglītības ministrija vēlas, lai ar augļu dienestu būtu atrisināts arī 5-gadīgo un 6-gadīgo apmācības process, norāda ministrijas izglītības departamenta vecākā referenta Liveta Strūde.
Viens no galvenajām lietām, kur mēs norādījām, bija tā, ka ir ļoti būtiska atšķirība. Vai šis auklīšu dienestu darbs attieksies uz bērniem līdz 5 gadiem, kad sākas obligātā sagatavošanās skolai, vai tas attieksies arī uz 5-gadīgiem, 6-gadīgiem?
Auklēm būs jāslēdz līgums ar pašvaldību un vecākiem, un pašvaldība arī būs tā, kas maksās par auklītes pakalpojumiem, bet nauda nāks no valsts budžeta. Bērnu tiesību inspektoriem būs tiesības jebkurā brīdī pārbaudīt, kā aukli strādā, kā arī pieprasīt atskaites. Regulāras atskaites par bērnu pieskatīšanu auklēm nebūs jāsniedz. Kristīna Kolodzieja, Speciāla Latvijas Radio.